Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 30 соковіка. І наші теми. Як Ніл Гілєвіч поупливав на життю відомих літераторів і журналістів? Беларусь відмовилася продати Росії завод кулових тягачів. Жыхарцы Бабруйска, якую асудзілі за збіццё міліцыянера, вярнулі дзяцей. А зараз пра гэта ды іншае падрабязней.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Жыхарцы Бабруйска Анастасіі Навоева, якую асудзілі за збіццё міліцыянера, вярнулі дзяцей. Яшчэ 4 сакавіка суд Бабруйска пастанавіў вярнуць малых Івана і Ульяну бацькам. Пакуль Навоева і яе былы муж Геннадзь Гарленка 10 дзён чакалі, каб пастанова набыла моц, раённы аддзел адукацыі запрасіў суда матывіровачную частку прысуду. Давялося чакаць яшчэ больш. Бацькі хваляваліся, што чыноўнікі задзейнічаюць увесь магчымы рэсурс, каб не вяртаць дзяцей. Але 30 сакавіка Настасія Навоева змагла забраць Івана і Ульяну з сацыяльнага прытулку. Паводле рашэння Бабруйскага суда, аддзел адукацыі, спорту і турызму Ленінскага раёна Бабруйска не толькі прайграў справу, але і павінен кампенсаваць выдаткі на ўтрыманне дзяцей у сацыяльным прытулку. Канкрэтную суму чыноўнікі Еўрарадаў не называлі, але па ідэі сума можа быць большай за 20 мільёнаў рублёў.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петарде». Анатолі Лябедзьку адключылі ад мабільнай сувязі. Пра гэта кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі даведаўся толькі на другі дзень. У сваім фейсбуку апозіцыйны дзеяч напісаў, што ён не ў ад'ездзе і не ў эміграцыі. Судовыя выканаўцы наклалі арышт на грошы, якія знаходзяцца на балансе яго тэлефоннага нумару. Цяпер, па словах палітыка, ён ацаніў хараство цішыні. Хутчэй за ўсё, арышт наклалі судовыя выканаўцы, каб апазіцыянер аплочваў штрафы за несанкцыянаваныя вулічныя акцыі. Дарэчы, гэткай самай мерай пагражаюць Мікалаю Статкевічу, які не аплочвае штрафы за тыя ж несанкцыянаваныя вулічныя акцыі. Судовыя выканаўцы прыгразілі экс-палітвязню, што за неаплаты штрафаў могуць арыштаваць яго рахунак на мабільным і забараніць выезд за мяжу. Штрафы на больш чым 25 мільёнаў рублёў палітыку налічылі за ўдзел у некалькіх несанкцыянаваных акцыях. У размове з Еўрарадыё Статкевіч паведаміў, што мабільная сувязь і выезд за мяжу пасля турмы гэта нават не пагрозы.
У мяне напалохаць дзельні складана. У нашай краіне нехта прэтэндуе, так бы мовіць, на лідарства у альтэрнатыўнай часткі грамадства, і ён павінен сумізаваць свае слабыя месцы. Влада заўсёды пачынае змаганне з тым, хто выявіў небяспеку для яе маёмасці.
Сваёй маёмасці Статкевіч не мае, але клапоціцца пра маёмасць сваёй жонкі Марыны Адамовіч. Таму апазіцыянер разглядае варыянт з'ехаць з жончынай кватэры, каб туды не прыходзілі судовыя выканаўцы. Але тады ім будзе яшчэ складаней яго знайсці, дадае палітык. Статкевіч прапаноўваў судовым выканаўцам вылічваць штрафы з яго вайсковай пенсіі, але тыя адмовіліся. Нібыта гэта забаронена, калі штрафы перавышаюць 10 базавых велічынь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Кіраўнік расійскага ўрада Дмітрый Мядзведзеў прапануе перанесці вытворчасць шасі для расійскай ваеннай тэхнікі з мінскага завода колавых цягачоў на КАМАЗ. Прычына ён назваў тое, што Беларусь не захацела прадаваць гэты завод расійскаму боку. Заява прагучала падчас візіта Мядзведзева на матавіліхінскія заводы ў Пермі, перадае Інтэрфакс-Бай. Калі прэм'ер Расіі даведаўся, што шасі транспартна-зараджальнай машыны «Торнадо-С» пастаўляе мінскі завод, ён заявіў, цытуем.
«З гэтым МЗКЦ вясёлая гісторыя. Яны 3 гады прадавалі гэты завод, але так мы ні пра што і не дамовіліся».
Канец цытаты. Таму ён прапанаваў перанесці вытворчасць на КАМАЗ. У жніўні мінулага года Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржава пакуль што не мае намеру прадаваць мінскі завод колавых цягачоў, але калі прапануюць 3 мільярды долару, то ён падумае. Па словах кіраўніка дзяржавы, апошнія год-два яму навязваюць гэтую ідэю прыватызацыі і продажу гэтага прадпрыемства. Сам жа Лукашэнка адмоўна ставіцца да ідэі прыватызацыі. Цытуем.
«Маё стаўленне да прыватызацыі вы ведаеце. Не мы гэта з вамі стваралі. Гэта створана некалькімі пакаленнямі. Па меншай меры мы трэцяе пакаленне, якое тут працуе. І не нам з вамі вырашаць у корані гэтую праблему. Хоць калі паўстане пытанне, давядзецца».
Канец цытаты.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Александр Лукашэнка лічыць, што пазітыў паміж Беларусью і ЗША стане новым этапам адносін. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў на сустрэчы з намеснікам памочніка міністра абароны ЗША Майклам Карпентрам, перадае Белта.
У Беларусі з западным мірам, з Соединёнымі Штатамі Амерікі, намецілся некі пазітыў, і я б очень хацел, чтобы это был новый этап в наших отношениях. Мы готовы обсуждать с вами любые проблемы. Мы готовы сотрудничать с Соединенными Штатами Америки. И не только потому, что это глобальная империя мировая, ведущее государство мира, с которым сотрудничают все. Еще и потому, что это у нас никогда не вызывало аллергии.
Разом с тем, керовник Беларуси лічыць, что белорусско-американские отношения занадто политизованные. И он пропоновал звернуть свои позерки найперш на экономику и взаимный гандаль. Подчас встречи уздымалась тема военного конфликта во Украине. На думку Лукашенко, без удела США развязать этот конфликт немагчыма. Белорусский керовник выказал занепокоенность так званым просуванием НАТО на усход. Так само он поведомил про оборонный характер белорусской военной доктрины.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. У аўторак памёр народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Чалавек, які напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя быў адным са стваральнікаў закона аб мовах у БССР. Менавіта той закон на 5 гадоў замацаваў беларускую мову як адзіную дзяржаўную ў Беларусі. Таксама Ніл Гілевіч быў ініцыятарам стварэння таварыства беларускай мовы. Гэтую арганізацыю ён узначальваў 8 гадоў. А яшчэ Ніл Гілевіч быў апошнім народным паэтам, які жыў сярод нас. А як Ніл Гілевіч паўплываў на жыццё вядомых літаратараў і журналістаў, даведаемся з нашага рэпартажу.
29 сакавіка пайшоў з жыцця народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Творцу было 84 гады, ён памёр ад анкалагічнага захворвання. У апошні час паэт рэдка з'яўляўся на публіцы, амаль не даваў інтэрв'ю. На думку сябра Гілевіча, пісьменніка Владзіміра Некляева, Ніл Сымонавіч проста не хацеў, каб яго бачылі старым і хворым.
Ён быў у чалавека прыгожым. Ён быў высокі, плячысты, яго быў класічны выраз твару. Ён быў жартавлівы, з яго веяла сілай. І цяжкая хвароба ўсё гэта пачала забіраць. Ён не хацеў, каб яго бачылі іншым.
Пры гэтым Ніл Гілевіч не быў пустэльнікам. Дзверы яго кватэры ў знакамітым пісьменніцкім доме на Карла Маркса 36 не зачыняліся, запэўнівае паэт Міхась Скобла.
Ён самотным не быў. Да яго амаль кожны дзень прыходзілі наведнікі. Сябры, знаёмыя, цэлыя дэлегацыі, я ведаю, прыязджалі з другіх гарадоў. Любіў пагаварыць пра некія кніжныя навінкі. Сам не могучы чытаць, ён прасіў сваю сястру, і сястра яму кожны дзень читала самое главное.
Апошнія гады Ніл Гілевіч займаўся выданнем 23-томнага збору ўласных твораў. Грошы на выпуск ён выдаткоўваў са сваёй пенсіі. Другая частка ішла на лекі і выдаваў па 50 асобнікаў. Прычым апынулася, што па-за гэтымі 23 тамамі засталося шмат матэрыялу яшчэ на 7 кніг, а многія творы паэта былі дадаваны 2012-14 гадамі, кажа Міхась Скобла.
У апошнія гады адкрылася ў яго ці другое, ці можа быць нават некае трэцяе дыхання. Кожны год ён выдаваў па кнізе, а то і па дзве. Прычым апошняя кніга называлася «Эпіграмы», і там такія хлёсткія, вельмі афарыстычныя, кароткія творы.
Непросты характар Ніла Гілевіча ходзяць чуткі. Вось, напрыклад, цягам жыцця народны паэт Гілевіч ніяк не мог знайсці паразуменне з народным паэтам Барадуліным. Смяецца Міхась Скобла.
Я пытаўся ў аднаго і другога, за чаго ж вы пасварыліся, і ніхто не мог узгадаць, за што. Ці то Барадулін напісаў эпіграму на Гілевіча, ці то Гілевіч на Барадуліна. Яны ўжо самі не помнілі, за чаго спрачаліся. Ну, я думаю, што цяпер яны там памірацца і без мяне.
На думку Владзіміра Некляева, Ніл Гілевіч зразумеў, што доўга не пражыве, калі яму ў шпіталі ў Бараўлянах сказалі, што з ім. Але ён не захацеў лячыцца і літаральна збег дадому. А маладафронтавец Зміцер Дашкевіч дадае, што ў апошні час Гілевіч не ўставаў з ложку, але трымаўся бадзёра.
Апошнія пары месяцаў от Ніл Сымонавіч мы заходзілі, ён ужо нават не падымаўся з канапы, і калі мы да яго прыходзілі, то трэба было дамаўляцца з ягонай сестрой, якая больш апікавалася, каб яна была дома і чыняла дзверы. Хаця от імкнуўся так заўсёды выглядаць бадзёра, ну асабліва ён не скардзіўся, што вось так кепска, ну сапраўды быў на леках, ну не жаліўся.
Народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча пахаваюць 1 красавіка на кальварыйскіх могілках Мінска. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Тым часам мы запыталі мінакоў на вуліцах, якіх беларускіх пісьменнікаў яны чытаюць.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, калі вы чыталі кнігу беларускага аўтара апошні раз і якая гэта была кніга?
В школе Якуба Коласа.
Беларускіх авторов давно не читаю. Плохо знакомяцца навінкамі.
Школьная літаратура.
Янкі Купала.
У нас больше технические науки, да.
Технические.
людей. Наших авторов, ну, уже давно не держал книги, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Крат Кейдж, Дикое полевание короля страха. Перечитывал, правда.
Это давно это было?
Полтора года тому назад. Правда, на русском. Начальный белорус, ну, початкового на белорусской мове, а перечитывал уже на русской. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамія у страсті паўдзею. Я настаўніца.
Скажыце, калі ласка, якую кнігу беларускага аўтара вы чыталі апошні раз і калі?
Да, давно чытаў, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее, потому что талант только востребован обществом. При всём политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я ему восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Гэта былі вашыя словы.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 30 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.